A dnes tady ve vysílání víkendového radiožurnálu jsou dokonce dva hosté. Doktor Jiří Malý, zástupce přednosti kardiocentra v IKEMu. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
A spolu s ním profesor Robert Liške, přednosta třetí chirurgické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Motole. Vítám i vás, dobrý den.
Dobrý den.
No a ti, co nás slyšeli zhruba před 10 minutami, pak ví, že vy dva jste provedli tu úspěšnou dvojnásobnou transplantaci. Je to už druhá, kterou má Česko za sebou. Byla to transplantace srdce a plic. A mě by zajímalo, protože to je vlastně druhá dvojnásobná transplantace, kterou máte za sebou, tak jedno slovo nebo jedna věta, která vystihuje váš stav, když se dělá takhle náročný zákrok, jako je dvojnásobná transplantace. Pane doktore Malý.
Myslím, že začne Robert, protože je starší, ale začnu já, dobře. No já si myslím, že tohle je tak speciální výkon pro všechny zúčastněné, že tam určitě byla velká nervozita ze začátku, která ovšem ve chvíli, kdy asi vstoupíme na operační sál všichni, tak z nás malinko spadne, protože to soustředění konkrétně u tohoto výkonu bylo tak velké, že na nějakou nervozitu nebyl moc čas.
Taky bylo příjemné, že my jsme měli přesně stanovený plán, jak budeme postupovat a jak budou dohromady spolupracovat oba dva týmy a ku podivu se nám ten plán podařilo přesně naplnit.
Takže jste nemuseli vůbec improvizovat?
Já si myslím, že tady asi není moc místo pro improvizaci u tohoto výkonu, nebo snažíme se u takovýchto typů výkonů moc neimprovizovat. Ale samozřejmě někdy to je nutné, ale nicméně tady jsme moc improvizovat, si myslím, nemuseli.
Kolik takových těch plánů ABC, když se nepodaří tohle, pak nastává varianta tato, protože vždycky se může něco pokazit.
No tak my jsme si spíš, bylo podstatné si stanovit skutečně ty jednotlivé kroky a skutečně bylo výjimečné to, že operovali dohromady dva týmy, tak to bylo potřeba nějak se domluvit, kdo začne, kdo udělá který krok, aby jsme se tam nepřetlačovali, aby to bylo zcela jasné. A to jsme se prostě domluvili a podařilo se dodržet.
Tohle dvojnásobnou transplantaci podstoupil muž, který měl cystickou fibrózu, bylo mu 34 let. Jak je na tom teď?
Je na tom dobře, je propuštěn domů, to znamená, že je jaksi v normálním domácím životě a byl teď nedávno na kontrole, kdy jsme mu dělali biopsii plic, která potvrdila to, že nemá žádné známky odhojení těch obou dvou orgánů, především plice v dobrém stavu.
A kdyby nepodstoupil tuto dvojnásobnou transplantaci nebo podstoupil třeba jenom jednu transplantaci, tak mohl by žít nebo ne?
Tak odpovím já, protože především cystická fibroze, především plicní onemocnění a je to onemocnění, u kterého stačí v naprosté většině transplantovat plíce, což běžně děláme, ale on patřil mezi ty 2-3% pacientů s cystickou fibrozou, kteří ještě mají onemocnění srdce, to byl tento případ. Měl velmi nízkou ekční frakci levé komory, tedy selhávalo mu levé srdce a proto byla pro ně jediná možnost transplantovat blok srdce a plíce.
Pane doktore Malý, jaké je to potom, když ten pacient se probudí a vy s ním poprvé po tom zákroku mluvíte?
Tak já si myslím, že pro nás je to veliká úleva, že jednak se ten pacient po takovémto rozsáhlém zákroku, který trval mnoho hodin, se probudil a to, že ty orgány fungují, je samozřejmě obrovská úleva. Tady je potřeba zmínit to, že je to, řekl bych, konkrétně tato transplantace nebo tento typ rozsáhlých výkonů, které neprovádíme moc často, tak je to opravdu jakoby multidisciplinární výkon, u kterého právě to časné pooperační období je zásadně důležitá práce našich kolegů z intenzivní medicíny, kteří se o toho pacienta pak pooperačně starají.
Profesor Robert Liške, přednosta třetí chirurgické kliniky a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Motole a také doktor Jiří Malý, zástupce přednosti kardiocentra IKEM, jsou hosty ve vysílání víkendového radiožurnálu a bavíme se o té unikátní dvojnásobné transplantaci srdce a plic, kterou mají za sebou. Už jsme řekli, že to podstoupil pacient, kterému bylo 34 let, měl cystickou fibrózu. Já jsem říkala, že je to už druhá operace nebo transplantace dvojtransplantace, ta první vlastně, tak tu prodělala žena, bylo to před 7 lety, ona dokonce zvládla už i závody na běžkách, tak to je skvělé, ne? Když to takhle slyšíte, jak se tomu pacientovi daří.
No já si myslím, že určitě, a to je velká část tohoto, že ona takhle začala běžkovat, si myslím, že zatím stojí pan profesor Pirk, který s panem profesorem z Vídně provedl tu první kombinovanou transplantaci před 7 lety u nás. A on se vždycky snaží ty pacienty především po transplantacích zapojit do takové v uvozovkách řečeno tělovýchové jednoty transplantovaných a zapojit je do pohybu.
Řekněte mi, co všechno vlastně ten člověk, který prodělá takhle náročnou transplantaci dvojnásobnou, potom může? Jak je limitován? Co může, na co byl zvyklý předtím?
No, předtím měl především velmi, velmi špatnou kvalitu života, která limitovala všechny jeho denní činnosti. Takže skutečně se jedná o nesmírně trpící pacienty ve velmi vážném stavu. A tyto transplantace mají za úkol jednak prodloužit život pacientů, ale především zlepšit jejich kvalitu života. A to je enormní. A to je skutečně, když se transplantace taková to povede, tak změna té kvality života je skutečně zásadní. A pokud je ta transplantace úspěšná, tak ty pacienti de facto žijí normální život. Samozřejmě musí dodržovat různé režimová opatření, musí se chránit před infekcí a musí užívat léky. Takže úplně normální život to není, musí neustále chodit na kontroly a tak dále, musí o sebe pečovat, ale můžou cestovat, můžou sportovat, tak jsme učili i takové náročné sporty, jako jsou běžky.
A jedna věc ještě, kdy vlastně můžete říct, ten pacient už má vyhráno, to nejhorší má za sebou.
Já si myslím, že když překoná ten první měsíc, my třeba, když bych hovořil o pacienty, s kterými máme u nás největší zkušenost, to jsou pacienti samozřejmě po transplantaci srdce u nás na klinice, tak ti jsou většinou propouštěni z kliniky kardiologie, což je ta další klinika, která se o ně potom následně stará, tak jsou propouštěni v horizontu, pokud všechno je v pořádku, po měsíci, po 6 týdnech, čili pak tam si myslím, že pokud toho pacienta propustíme domů, tak vlastně zvládl tu prvotní fázi, která je poměrně velmi náročná a skýtá řadu úskalí, tak v tu chvíli si myslíme, že ta první část je hotová.
Mně to přijde, že to je hrozně krátká doba.
No, tak je to nějaký časový úsek, který my skutečně nějakým způsobem hodnotíme naší práce. Mluví se o takzvaném 30-denním přežívání a to skutečně souvisí hlavně s tím chirurgickým výkonem a s tou intenzivní péči po transplantaci. Pak je 3měsíční přežívání, pak je roční přežívání, 5leté přežívání, 10leté přežívání a to tedy charakterizuje vývoj toho stavu toho pacienta. Takže ty dlouhodobé výsledky se hodnotí samozřejmě v dalším horizontu.
Co je rizikovější? Transplantace plic anebo transplantace srdce?
No já kdybych navázal na to, co teďka Robert zrovna zmínil, tak samozřejmě z hlediska toho dlouhodobého přežívání, tak rizikovější zásadním způsobem transplantace plic. Při to dlouhodobé přežívání pacientů po transplantaci srdce je, řekněme, lepší než dlouhodobé přežívání pacientů po transplantaci plic.
Proč, pane profesor?
Je to proto, že jste z hlediska právě toho dlouhodobého přežívání jsou plíce komplikovanější. V tom je to orgán, který je spojený se zevním prostředím a je tedy zcela jasné, že infekční komplikace, všechny chřipky, virózy, bakteriální záněty, plísňové infekce, to všechno jako velmi, velmi výrazně ovlivňuje funkci plic a ovlivňuje všechny komplikace. Na rozdíl od těch orgánů, které jsou zašity a nejsou v kontaktu se zevním prostředím.
Pokud chcete, tak se můžete zapojit do dnešního vysílání dopoledního radiožurnálu a našim hostům a poslat na adresu www.radiožurnal.cz svoje otázky.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
O dvojnásobné transplantaci srdce a plic se dnes bavíme ve vysílání víkendového vysílání radiožurnálu, která je výjimečná i tím, že na něj vůbec poprvé spolupracovali špičky v oboru chirurgie srdce a chirurgie plic z IKEMu a Motola. Máme tady lékaře Jiří Malý a Robert Liške, kteří jsou připraveni odpovídat i na vaše otázky, tak pokud chcete, tak se zapojte do toho našeho dnešního víkendového vysílání. Lékaři z Motola a IKEMu by měli na těch složitých transplantacích násobných spolupracovat i dál. Tak už je připraven další pacient nebo pacientka?
Ano, máme ve čtvrtek teďko před tedy pár dny jsme zařadili dalšího pacienta, který je velmi podobný tomu pacientovi, kterého jsme transplantovali nyní a je tady aktivně na našich společných čekacích listinách a doufám, že ho brzo budeme transplantovat.
Právě čas asi tady hraje tu největší roli, ne? Čas je vaším nepřítelem v tuhle chvíli.
To zcela určitě, no, zcela určitě. Tento pacient má vlastně podobnou diagnózu, jako měl ten pacient předchozí, nebo dá se říct, že stejnou. A u těchto pacientů ta dlouhá doba čekání samozřejmě hraje v jejich neprospěch.
Jak dlouho to právě trvá, než se rozhodne, že tenhle pacient bude ten, kdo podstoupí násobnou, v tomto případě dvojnásobnou transplantaci? Co o tom všechno rozhoduje?
No, musí proběhnout nějaký vyšetřovací postup, který tedy jednak stanoví potřebu té transplantace a zároveň vyloučí všechny možné kontraindikace nebo onemocnění jiných orgánů, které by tu transplantaci znemožňovaly. A pak je ten pacient tedy indikován a zařazen na čekací listině a teď budeme čekat, až bude dispozici vhodný dárce, což může trvat relativně dlouho.
No, to si myslím, že asi největší problém je získat dárce orgánu.
To je samozřejmě jeden z problémů u takto složitého výkonu, nicméně to, co my bychom chtěli uvést v život, je právě to, že budeme mít několik pacientů zindikováno k této transplantaci. A jak byste zmínila úplně na začátku toho pořadu, ta první, opravdu první transplantace proběhla před 7 lety. My bychom chtěli ten program lehce zintenzivnit.
A to znamená,
že bychom rádi alespoň jednu transplantaci ročně takovou to provedli, protože samozřejmě vzhledem tomu, že ten tým je rozsáhlý a jak už jsem zmiňoval, jsou v něm intenzivisté, kardiologové, kardiochirurgové, hrudní chirurgové, plicní chirurgové a tak dále, tak prostě je potřeba, aby ten tým se udržel v běhu, jak my říkáme, čili optimálně bychom rádi alespoň jednu takovou tu složitou transplantaci prováděli ročně, jednou ročně.
Je tady věkový limit u pacienta, který podstupuje tu dvojnásobnou transplantaci, nebo ne? Myslím tím nahoru.
My se řídíme podle nějakých mezinárodních doporučení, které jsou obecně k dispozici a tam vždycky určité horní hranice jsou pro transplantaci srdce a plíce. Je to 55 let, ale rozhodující je biologický věk, takže dovedu si představit, že bychom transplantovali i staršího pacienta, pokud by byl ve výborné kondici. Naopak 55-letý pacient může být v daleko horším stavu skutečně, takže by pro tu transplantaci nebyl indikován.
Protože... Ještě mi řekněte, jak je to třeba u dětí. Je možné provádět takovéhle transplantace u dětí, dejme tomu třeba kolem 8-10 let?
Určitě, zase je to, ta potřeba je naštěstí relativně malá, ale teď v Motole připravujeme na dětské klinice kardiologické, připravujeme 10-letou dívku, která pravděpodobně bude zařazena taky na čekací listinu.
Když se vrátím zpátky k těm orgánům, tak myslíte si, že v dohledné době přijde nějaká, řekněme, revoluce v náhradách orgánů, které aktuálně třeba z těch zkoumaných nových technologií podle vás vypadají opravdu nadějně?
Já si myslím, že to je takové dobré téma pro média, nicméně si myslím, že ten reálný impact toho, že bychom měli k dispozici v krátké době nějaké orgány, které budeme schopni použít v klinické medicíně, čili nabídnout našim pacientům, si myslím, že to je zatím v opravdu futurologie v této chvíli.
Já s tím naprosto souhlasím, je to nesmírně zajímavé sledovat a pro nás a velmi, velmi zrušující jsou to velmi jaksi zajímavé výzkumné výstupy, ale skutečně si myslím, že v klinické praxi budeme stále pracovat velmi podobně jako doposud.
Takže když čtete takové ty články, že se budou orgány umělé vyrábět na 3D tiskárnách anebo vyrostou ve speciálních pěstírnách?
No, už to taky je, skutečně jsou to takové, jakoby náznaky funkce těchto orgánů skutečně v laboratořích byly dosaženy, ale skutečně v té klinické medicíně potřeba si uvědomit, že jsme chirurgové. Bude chvilku trvat.
Čeští lékaři provedli v Tuzemsku teprve druhou transplantaci, současně srdce a plic a vůbec poprvé se na ní v Česku podíleli dva špičkové týmy, přednosta Robert Liške z fakultní nemocnice v Motole a přednostu kardiochirurgické kliniky z IKEMu. My tady máme pana doktora Jiřího Malého a obou můžete se ptát na to, co vás zajímá, můžete posílat svoje otázky na www.radiožurnal.cz. Mě by zajímalo, ještě než se dostaneme k těm prvním posluchačským dotazům, co vlastně ovlivňuje například dárcovství plic, podle čeho se posuzuje ta kvalita orgánů, které mohou být transplantovány a které už ne, samozřejmě i u srdce. Tak pan doktor Malík třeba začne zase.
U srdce je to asi, aspoň z mého pohledu, jednodušší, nebo jednodušší to, nebo jiné je to nejjednodušší. Ty parametry, které my hodnotíme, jsou jasně definované. Jeden z nich je samozřejmě věkový parametr, u toho srdce to hraje roli, čili nejsme schopni akceptovat dárce, kteří jsou, řekněme, hodně staří, nad 65-70 let věku. A pak samozřejmě to srdce musí být v dobré kondici, na což máme několik různých typů vyšetření, které hodnotíme standardně u toho dárce. Ve chvíli, kdy ten dárce je akceptován, tak ta transplantace začne probíhat. A já musím říct, že aspoň jak to sleduji takhle zpovzdálí, tak u těch plic, těch parametrů, které hovoří proti tomu dárcovství, pakliže některý je špatný, je jich výrazně víc a je složitější vybrat tu správnou plíci pro toho správného pacienta.
No, my to máme taky vlastně velmi jednoduché, protože my posuzujeme jedním odběrem krve, posuzujeme tu základní funkci plic, jestli plíce dostatečně oxigenují, to znamená, jestli dobře fungují. A problém je spíš v tom, že velmi často nefungují dobře a my prostě nemůžeme použít z různých důvodů, protože jsou oteklé nebo mají nějakou infekci. To je ten problém, ale to posouzení té funkce je vlastně velmi jednoduché. Mm.
Kolik lidí se transplantace, ať už plic nebo srdce, nebo těchto dvoj transplantací vlastně nedočká? Kolik za rok lidí má štěstí?
No, pokud teda začneme zase srdcem, tak v poslední dekádě se naše situace nebo situace našich nemocných výrazně zlepšila z hlediska toho, že daleko více pacientů, kteří jsou indikováni transplantace, se té transplantace jako takové dožijí, protože máme k dispozici technologie, které se v poslední dekádě poměrně výrazně rozvinuly, což je ta technologie v úvozovkách řečeného umělého srdce, které my můžeme v dnešní době nabídnout našim pacientům, kteří mají srdeční selhání v tom nejtěžším stádiu a jsme schopni to období k té transplantaci překlenout pomocí tohoto umělého srdce. Čili před, dejme tomu, 20 lety byla úmrtnost na čekací listině k transplantaci srdce kolem 25-30%, dneska je pod 10%, čili to je opravdu signifikantní pokles.
A uplit.
No a to my můžeme jenom závidět, protože žádnou takovouhle podporu nemáme. My, když máme pacienta, který je v kritickém stavu, tak máme k dispozici buď ventilátor, který nahrazuje funkci plic nebo extrakorporální membránovou oxigenaci, ale to jsou metody, které můžete použít v řádu dnů, maximálně týdnů. A ne měsíců jako tyto podpory. Takže u nás je to číslo právě to vysoké, že transplantace plic nedočká 25% až 30% pacientů. Velmi vysoké číslo.
Jak se změnil zase třeba za tu poslední dekádu ten následný pooperační režim a režim rekonvalescence?
Já si myslím, že ten je poměrně, aspoň já mohu hodnotit posledních 10-15 let, tak ten pooperační režim, ten časný pooperační průběh se zase tak významně nezměnil. Samozřejmě ta technologie postupuje, zkušenost naše taky postupuje, protože v tomto roce 2015 si myslím, že dosáhneme 1000. transplantace srdce u nás v institutu, čili ty zkušenosti jsou tady obrovské, ale ta péče jako taková, bych řekl, že za poslední dekádu pooperační se nezměnila.
Naprosto souhlasím. To složitá intenzivní medicína, to je nepochybně.
Posloucháte víkendový radiožurnál. Našimi hosty jsou dnes doktor Jiří Malý a doktor Robert Liške. Bavíme se o unikátní dvojnásobné transplantaci srdce a plic a přicházejí první z vašich dotazů, tak ptá se někdo, kdo se nepodepsal, nicméně píše, mám vrozenou transpozici velkých cév s defektem septa a zúženou plicnici. V 53 letech žijí bez léků normálním životem a pokud by se mi můj stav zhoršil, chci se zeptat, zda by pro mě byla vhodná transplantace nebo u tohoto onemocnění to nelze. Děkuji.
Já si myslím, že obecně lze říci, že i u takovéhoto onemocnění my jsme schopni transplantaci nabídnout, nicméně ta indikace k transplantaci je poměrně složitá věc a potřebovali bychom asi vidět více informací, jak ten pacient vypadá, jestli má nějaká přidružená onemocnění a tak dál, ale nicméně lze říci, že pokud by došlo k srdečnímu selhání u tohoto pacienta, tak i s touto diagnózou kolegové z oddělení srdečního selhání a z kliniky kardiologie jsou jistě schopni ho vyšetřit a eventuálně syndikovat.
Další otázka, tak Marie Urbanová píše, velice se skláním před vaším umem. Jedná se o život zachraňující operace. Hodnotíte také morální profil pacientů, kandidátů na váš zásah? Jinak srdečně zdravím a přeji vám jenom to dobré.
Morální profil rozhodně nehodnotíme, ale hodnotíme psychologický profil. To je velmi důležité, každý pacient při transplantaci má velmi podrobné vyšetření psychologické a snažíme se odhadnout, jestli si celou situaci dobře uvědomuje a jestli bude po transplantaci dobře spolupracovat a dodržovat všechny opatření. To je velmi důležité, protože pokud by se o takového pacienta nejednalo, tak je to skutečně ztráta orgánů a bez velmi jaksi pečlivé, sofistikované spolupráce pacientů ten úspěch není možný.
Co vás vůbec přivedlo tady k tomu oboru? Čím si vás oba dva transplantační medicína získala?
Tak já jsem transplantační medicínu jako takovou upřímně vlastně objevil až ve chvíli, kdy jsem nastoupil na kliniku kardiovaskulární chirurgie v IKEMu. Až v té chvíli jsem si vlastně uvědomil, co to znamená, nebo postupně jsem si začal uvědomovat, co to znamená transplantovat konkrétně srdce. Tenkrát jsem obdivoval, nebo stále ještě obdivuji svých starších kolegů a inspirovalo mě to, abych se touto cestou vydal.
To je velmi podobné, to souvisí se zaměřením naší kliniky a pan profesor Pavko jednoho dne řekl, že budeme transplantovat plíce. Já jsem vůbec nevěděl, že plíce se dají transplantovat, takže zhruba to byla, takhle vypadala moje volba transplantovat.
Jak vůbec je to dlouho, kdy byla provedena první transplantace plic anebo srdce na světě? Jak dlouhou cestu vlastně?
Tak první transplantace plic srdce byla provedena v roce 1967, to je taková poměrně i laicky obecně známá věc, provedli ji v Kapském městě, nicméně podle protokolu, který byl vymyslen ve Stanfordu, na Stanfordské univerzitě, a ta transplantace srdce plíce, kvůli které tady dneska sedíme s vámi, ta byla vlastně provedena na začátku 80. let, konkrétně v roce 81 právě na Stanfordu.
O dvojnásobné transplantaci srdce a plic si povídáme ve vysílání víkendového radiožurnálu. Ve studiu jsou doktor Jiří Malý a doktor Robert Liške. My už jsme říkali, že bez dárců vlastně tyhle programy a projekty by vůbec nemohly existovat. Tak jak jsme na tom třeba ve srovnání s okolními státy Evropy? Předáváte slovo tak, kdo, tak zase to bude.
Tohle by byla asi otázka pro kolegy, kteří se dárcovským orgánům konkrétně zabývají, a nicméně lze říci, že my si stojíme poměrně velmi dobře, za což patří dík našim, řekněme, partnerským nemocnicím, kteří nám posílají dárce, respektive nám oznámí, když je tam někdo vhodný, kdo by byl vhodným dárcem, a bez toho bychom ten program, a to navážu na to, o čem jsme se bavili v předchozí části tohoto pořadu, že vzhledem tomu, že nemáme žádné k dispozici žádné ještě v této chvíli dobré umělé, v uvozovkách umělé orgány, tak my jsme esenciálně závisí na těch dárcích, čili znovu říkám, patří dík všem dárcovským nemocnicím, které nám posílají dárce.
Já to můžu jenom podpořit. My jsme tady o pauze si tuto otázku vlastně trošku vymohli, protože my plno věcí, co týče té operace, můžeme sami ovlivnit, ale to dárcovství prostě neovlivníme. Takže je nesmírně důležité, aby to tady zaznělo, že transplantační medicína bez dárců a bez darovaných orgánů prostě být nemůže.
Abych odpověděl na tu otázku, kterou jste položila, ano, aby jsme z toho neutekli, tak jsme zcela jistě v první třetině zemí, kteří mají největší počet transplantací na hlavu.
I úspěšnost, no. A přesně co to, se týká vlastně
to zcela
vývoje
jistě.
I počtu těch jednotlivých transplantací.
To zcela jistě.
Vy už jste to tady naznačil, že stále se používají srdeční pumpy, tak když by měla ta otázka znít velmi podobně jako v těch předchozích minutách našeho vysílání, kolik pacientů se dočká transplantace, tak kolik pacientů třeba může se srdeční podporou fungovat a funguje, nakolik je třeba se srdeční pumpou možný návrat do práce, do takového toho domácího běžného provozu.
Paradoxně ten program těch umělých srdečních podpor u nás v IKEMu vypadá tak, že ti pacienti jsou, pokud všechno jde optimálně, po měsíci doma. čili je to poměrně hodně podobné jako u těch lidí nebo pacientů po transplantaci srdce. Ten návrat opět v optimálním případě je možný i do práce, pokud ta práce není nějak, řekněme, nebezpečná pro tu podporu, nějak fyzicky náročná hodně a tak dále. Takže ten návrat je možný a těch pacientů přibývá. My v dnešní době máme kolem 40-50 pacientů, které máme aktuálně na podpoře. Většina z nich je doma, v domácím ošetřování.
Vadí třeba domácí miláčci? Psi a kočky?
Pokud nejsou agresivní, tak ne, ale máme i případy, naštěstí ne od nás České republiky, ale zvenku, kdy například pes se snažil překousnout kabel toho systému, čili to pak samozřejmě je život ohrožující komplikace.
Řekněte, pane profesore, jak probíhá taková ta psychická rehabilitace, protože jste říkal, že vlastně je nesmírně důležité si udělat ten psychologický profil toho pacienta, připravit ho a pracovat s ním ještě předtím, než tu transplantaci podstoupí, tak třeba i v případě těch malých dětí ta práce s rodiči.
Určitě. Každý kvalitní program nebo součástí každého kvalitního programu je psycholog jako by členem týmu, který by měl vytipovat pacienty, kteří potřebují psychologickou podporu, a bylo by ideální a je naprosto správné, když pacient, který to potřebuje, má psychoterapeutickou podporu, chodí na psychoterapii, má případně adekvátní medikaci, a můžou nastat i kritické situace po transplantaci, které nastávají, kdy pacienti se zhoršují, vrací se do nemocnice, kdy potřebují psychologickou podporu. A o toho máme psychologi, kteří je navštěvují, kteří je znají a tuto podporu jim poskytují.
A co byste vzkázali těm, které čeká výkon transplantace, ať už třeba plic nebo srdce, nebo jejich blízkých, příbuzných, a mají ten strach?
Prosím.
Já si myslím, že ty výsledky těch transplantací v posledních letech, a Českou republiku nevýjímaje, jsou opravdu, nechci říkat excelentní, to tady jako chirurg klepu na stůl a na dřevo.
I když to dřevo
není. Ale například jednoroční mortalita, čili úmrtnost, se u nás po transplantaci srdce dneska pohybuje pod 10%.
To samé u nás, my jsme teďko taky dosáhli excelentních výsledků, takže snad lze říci, že je potřeba trpělivě čekat a té samotné operace snad není potřeba se tolik bát a skutečně věřit tomu, že to má vše smysl.
Doktor Jiří Malý a doktora Robert Liške byli našimi hosty ve vysílání víkendového radiožurnálu. Já vám děkuji za rozhovor a děkuji hlavně za vaši práci. Naschledanou.
Děkujeme.
Naschledanou.